Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 2-iyul, payshanba dasturi studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sun yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida, Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun BMT Atom Energiyasi agentligi rahbari Eronda yadro dasturini muhokama qilyapti. Afg'onistonda bir ayolni kaltaklab o'ldirganlikda ayblangan 4 shaxs o'lim jazosidan xalos etildi.
Thank you for the opportunity to speak with your audience in VOA Nafahor. This is the first time that I'm doing this as US.
Pamela Spradlin, AQShning O'zbekistondagi elchisi bilan suhbatda bo'ldik.
Today, I am proud to announce my candidacy for the Republican nomination for President of the United States of America.
New Jersey Governor Chris Christie 2016-yilgi prezident saylovi uchun poygaga rasman qo'shildi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Qo'shma Shtatlarning Kubadagi elchixonasi 1961-yildan buyon ilk bor eshiklarini qayta ochadi. Vashington kommunistik davlatga nisbatan izolyatsion siyosatidan voz kechdi. Shohruh Hamro mavzuni davom ettiradi.
Yarim asrdan oshibdiki, bir paytlar AQSh elchixonasi bo'lgan bu imorat Vashington va Gavana o'rtasidagi muzlab qolgan aloqalarning timsoli bo'lib kelgan. Prezident Barak Obama elchixona qayta ishga tushishini rasman e'lon qildi.
A year ago it might have seemed impossible that the United States would once again be raising our flag.
Gavanada bayrog'imiz yana hilpirab turishini bir yil oldin hech kim xayoliga ham keltira olmagan bo'lardi. Mana sizga haqiqiy o'zgarish, dedi prezident. AQSh Kongressidagi norozi qonunchilar va kubalik dissidentlar fikricha, aloqalar tiklanayotgani zolim hukumatga iltifotdir. Kubada huquq himoyachilari doimiy bosim ostida. Aksar aholi internetga ulana olmaydi. Ammo prezident Obama deydiki, erkinlik shamoli orolga yetib keladi.
Nobody expects Cuba to be transformed overnight.
Kubada ahvol bir kechada o'zgarib qolmaydi, lekin ishonamanki, elchixonamiz orqali qancha aloqa qilsak, xalqlarimiz bir-biriga yaqinlashsa, demokratik o'zgarishlar olib kelishning eng yaxshi yo'li shu, dedi Obama. Tarixan AQSh Lotin Amerikasida repressiv hukumatlarni qo'llab-quvvatlagani uchun ko'p tanqidga uchragan. Kuba bilan munosabatlar tiklanar ekan, Ozod Kuba markazi direktori Frank Kalzon deydiki, AQSh diktatorlar bilan apoq-chapoq ekani haqidagi tasavvurlar o'zgarmaydi.
I'm afraid that the president is going to have to get used to see his picture with Raul Castro.
Prezident Obamaning Raul Castroga qo'l bergan surati ana o'sha xato siyosatning davomi deb qabul qilinadi, deydi u. Tanqidlarga qaramasdan aloqalar oldinga siljimoqda. Yaqin orada AQSh davlat kotibi Jon Kerri Gavanaga safar qilib, elchixona binosi uzra Amerika bayrog'ini ko'tarish marosimida qatnashadi. Shohruh Hamro, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon yangiliklari. BMTning atom energiyasi bo'yicha dasturi rahbari Yuki Amano bugun payshanba kuni Tehronda rasmiylar bilan ko'rishib, bu davlatning yadro dasturi atrofidagi bahs yechimini muhokama qildi. Amano Eron Oliy xavfsizlik kengashi vakili Ali Shamxoniy bilan muzokara qilib, kechroq prezident Hasan Ruhoniy bilan ham uchrashadi. BMT rasmiylari xususan Eron atom dasturining ehtimoliy harbiy jihatlariga aniqlik kiritmoqchi.
We will continue and we will make progress. We have made progress and we will make progress and we will.
Eron ommaviy qirg'in quroli yasayotganini qat'iyan rad etadi. Tehron nazarida bu da'volar AQSh va Isroil maxfiy xizmatlari taqdim etgan yanglish ma'lumotga asoslangan. BMT atom energiyasi agentligi xususan mana bir necha yildirki Erondagi Parchin harbiy bazasini ko'zdan kechirish, unga inspektorlarni kiritishga harakat qilib keladi, lekin Tehrondan ruxsat yo'q.
Harchand hukm ma'lum va qabul emas, ammo bar olish hukm maydon dar qismati ma'kulunmo.
Afg'onistonda yil boshida bir ayolni shafqatsizlarcha o'ldirgan 4 kishi o'lim jazosidan xalos etildi. Sud bu shaxslarga berilgan oliy jazoni bekor qildi va 3 nafarini 20 yilga ozodlikdan mahrum qilgan, 4-inchisi voqea paytida 17 yosh bo'lgani uchun 10 yilga qamalgan. Jarayon yopiq eshiklar ortida o'tgan, unga jurnalistlar, hatto marhum ayolning oilasi kiritilmagan. Qaror avvaliga sir tutilayotgan edi, lekin chorshanba kuni mahalliy telekanal anonim manbalarga tayanib bu haqda e'lon qilgan. Farxundaning, marhum ayol Farxundaning oilasi g'azabda. 27 yoshli bu ayol mart oyida Qur'onni yoqqan deya tuhmatga qolib, bir to'yda odam tomonidan kaltaklanib o'ldirilgan. Mobil telefonda olingan videoda ayol avval do'pposlangani, so'ng tomdan tashlanib, ustidan mashina yurib o'tganini ko'rish mumkin. Keyin odamlar uning jasadini Kobul ko'chalaridan sudrab, oxiri daryoga uloqtirgan. Voqea Afg'oniston va butun dunyoda shov-shuv, g'azab va tanqidlar uyg'otdi. Afg'oniston hukumati odil sudlov va'da qilgan. Avvalgi hodisa ortidan 30 nafar oddiy fuqaro va 19 ofitser ushlangan edi. Ular ayolni kaltaklash yoki befarq qarab turganlikda ayblangan. Sud 4 kishini xususan Farxundaga tuhmat qilgan mulla Zaynul Obidinni o'limga hukm qilgan edi. Yana 8 kishi 16 yilga qamoq jazosi olgan. 11 ofitser 1 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Afg'onistonda ayollar huquqlari uchun kurashayotgan faollar bu jazolar yetarli emas deya norozi. Ularning aytishicha, xotin-qizlarga qarshi jinoyatlarni adliya tizimi jiddiy qabul qilmaydi. Afg'oniston-Pokiston chegarasida askarlar o'q almashib, bir afg'on harbiysi nobud bo'lgan, pokistonlik 2 askar yarador. Pokiston armiyasining bildirishicha, pokistonlik harbiylar chegarada qurilish bilan band bo'lgan bir paytda Afg'oniston tomonidan o'qqa tutilgan. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi voqeani o'rganish uchun hududga tergovchilarni yubordi. Chegaraning Afg'oniston tomoni Paktika viloyatiga qarashli, Pokiston tomoni esa notinch Janubiy Vaziriston qabilaviy mintaqasiga.
Prosobika ne tha perimena pote i demokratiki Evropi na min antilanvanete din anaki na dosi khoro ke khrono.
Gretsiya bosh vaziri Aleksis Tsipras avvalgi e'tirozlarni unutib, Yevropa kreditorlarining talablariga rozi. Mamlakatda yakshanba kuni masala xalq hukmiga, referendumga qo'yiladi. Gretsiya xalqaro valyuta jamg'armasiga 1.8 milliard dollar qarzini vaqtida to'lay olmagani uchun Yevropadan qo'shimcha yordam ola olmayapti. Tahlilchilar nazarida Tsipras hukumati avvalgiday oyoq tirab turmasdan murosiga ko'nganday bo'lib, Yevropadan 32,5 milliard dollar madadni undirib olmoqchi. Germaniya kansleri Angela Merkel esa yakshanba kungi referendum natijasi aniq bo'lgandan keyin gaplashish mumkin deydi. Gretsiya oxirgi 5 yilda qarzga chuqur botdi. Kreditorlar qo'shimcha yordam berishdan oldin Afinadan xarajatlarni keskin kamaytirishni talab qilyapti. Gretsiya esa fuqarolar shundoq ham ko'p jabr ko'rganini, boshqa maoshlarni kesa olmasligi va soliqlarni oshirmasligini aytmoqda. Mamlakatda ishsizlik, qashshoqlik darajasi yuqori, banklar yopiq, bankomatlardan faqat kam miqdorda pul olish mumkin. Qo'shma Shtatlar Shvetsariyadan xalqaro futbol tashkiloti FIFA'ning korrupsiyada ayblangan 7 rasmiysini ekstraditsiya qilishni so'rayapti. 7 rasmiy millionlab dollar pora olganlik aybi bilan may oyida Zurixda ushlangan edi. Amerikada o'tkazilgan tergov natijasiga ko'ra FIFA'ning bir necha mutasaddisi reket pul undirish, qalloblikda ayblanmoqda. Bundan tashqari Zurix adliyasi 2018 va 2022 yillarda Jahon Kubogini Rossiya va Qatarda o'tkazish qarori ortida ham moliyaviy qalloblik bor deya degan taxminni tekshiryapti. Bu tergovlar bois FIFA 2026 yilgi futbol chempionatini qayerda o'tkazish masalasi muhokamasini ham vaqtincha to'xtatgan. Va so'nggi xabar, AQShda huquq tashkilotlari federal agentliklarni immigratsiyaga qarshi guruhlar bilan til biriktirganlikda ayblayapti. 30-iyun kuni chiqqan hisobotda yangi jamoa markazi, ayrim kasaba uyushmalari a'zolari, chegara nazorati va immigratsiya xizmati hamda bojxona agentliklarini muhojirlarga qarshi birgalikda siyosat olib borganlikda aybladi. Hisobotga qaraganda, federal agentlar va ularning kasaba uyushmalari immigratsiyaga qarshilarga sirli ravishda ma'lumot uzatgan va ular uyushtirgan tadbirlarda qatnashgan. Immigratsion islohot haqidagi qonun Kongressda muhokamada. Prezident Barak Obama masalani qonunchilar roziligisiz hal qilishi mumkin, lekin qarshilar prezident qarorlarini sudga olib chiqmoqchi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Dasturimiz davom etadi. Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Qo'shma Shtatlarning O'zbekistondagi elchisi Pamela Spratlin bilan suhbatimiz bor. Nyu-Jersi gubernatori Kris Kristi 2016-yilgi prezidentlik saylovi uchun poygaga rasman qo'shilib, respublikachilardan 14-chi nomzod bo'ldi. Amerika immigratsiya siyosatida hujjatsiz muhojirlarni deportatsiyadan saqlab qolishga doir o'zgarishlar bor. Shu to'lqinda qoling. Pamela Spratlin AQShning o'tkir diplomatlaridan biri, O'zbekistonda elchi sifatida ish boshlaganiga 6 oy bo'ldi. Elchixona Amerika mustaqillik kuni munosabati bilan dasturxon yozib mehmonlarga eshigini ochar ekan, Navbahor Imomova Spratlin xonim bilan telefon orqali bog'lanib, uni suhbatga tortdi.
You've been traveling around the country meeting people.
Elchixonim, O'zbekiston bo'ylab safarlarda yuribsiz, jamoatchilik bilan uchrashyapsiz, muloqot qilyapsiz. Odamlar nima deyapti sizga? Qanday mavzularni ko'tarishmoqda?
Well, first of all, before I answer that, let me just thank you for the opportunity to speak with your audience in VOA Navbahor. This is the first time that I'm doing this as the US ambassador and so it's a pleasure for me to speak to you.
Avvalo Amerika ovozi bilan suhbatlashayotganimdan juda mamnunman. O'zbekistonga elchi bo'lganimdan beri berayotgan ilk intervyuim bu. Xuddi siz bizning faoliyatimizni kuzatib borayotganingizdek, biz ham sizning dasturlaringiz bilan tanishmiz. Aytganingizdek, safarlardaman. Samarqand va Buxoroga 2 marta borib keldim. Nukusda bo'ldim, taniqli Sovetskiy muzeyini ko'zdan kechirdim. Xivaga bordim. Qayerga bormay odamlar menga o'z tarixi va madaniyati bilan naqadar faxrlanish haqida aytayapti. Bilimli odamlar bilan yuribman. Yaqinda shoyi va ziravorlar ko'rgazmasiga borib qoyil qoldim. Odamlarning asosiy gapi shuki, ko'hna tarix va boy madaniyatimiz haqida ko'proq biling. Farg'ona vodiysini kezish umididaman. O'zbekistonni iloji boricha yaqindan kashf etmoqchiman.
It's a really amazing past as well.
Do you also get to talk to them about more pressing
dolzarb masalalar haqida ham gaplashyapsizmi? Xalq dardi haqida masalan. Hozirgacha eshitgan va o'rganganlaringizga asoslanib, AQSh O'zbekistonda oddiy aholi ravnaqi yo'lida nimalar qila oladi?
Well, Navbahor, I think usually when I'm traveling, it's people who want to show me things, but with respect to programs, the United States has been very very active in Uzbekistan for many years. So when we've had
Safarlar odatda tanishishdan iborat. Taraqqiyot dasturlarimizga kelsak, uzoq yillik tajribaga egamiz. Kelganimdan beri bir necha yangi loyiha va tashabbuslar amalga oshirila boshladi. Shunisi aniqki, Amerika yordamiga talab bor va odamlar minnatdor. Fermerlarni texnologik jihatdan qo'llab-quvvatlash bobida, masalan, AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi ko'magi bilan dehqonlar hosil yetishtirishda mobil telefonlardan foydalanyapti. Odamlar Amerikaga innovatsiya o'chog'i deb qaraydi. Bizning tajribamizdan o'rgangisi keladi, serqirra hamkorlik istaydi. Ingliz tili yoki ta'limiy hamkorlik, tibbiyot va sog'liqni saqlash, tadbirkorlik va kichik bizneslar yaqindan ishlashga ishtiyoq kuchli. Biz imkon qadar harakatdamiz. Albatta, moliyaviy imkoniyatlarga qarab ish tutamiz.
That we operate under, including budget constraints of our own.
Well, Ambassador Spratlin, I'm sure you know that there is a lot of talk here in Washington about how U.S. should balance its relationship with countries like Uzbekistan, where experts
Spratlin xonim, Washingtonda bilasiz, eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzulardan biri bu Amerika va Markaziy Osiyo aloqalarida muvozanat yetishmasligi. Ya'ni, O'zbekiston singari davlatlar bilan hamkorlikda xavfsizlik asosiy o'rinda ekani. Ayrim ekspertlar va hatto Kongress a'zolari Obama ma'muriyatini siyosiy va iqtisodiy islohotlar va erkinlikni ko'proq targ'ib qilishga undamoqda. Ba'zi siyosatdonlar nazarida xavfsizlik bobida hamkorlik kuchaygani sari Amerikaning boshqa yo'nalishlardagi roli ham oshishi mumkin va yangi imkoniyatlar paydo bo'ladi. Siz mana O'zbekiston hukumati bilan yuzma-yuz aloqadagi rasmiysiz. Nima deysiz?
Well, what I would say is that we, of course, depend on our Uzbek partners to have whatever contact we're going to have with members of the public, with government agencies. So it is my responsibility to make sure that the doors are open for dialogue.
O'zbekiston xalqi bilan yaqindan ishlash uchun hukumat bilan yaqindan ishlash kerak. Muloqot eshigi ochiq turishini ta'minlash mening vazifam. Aloqa va sheriklik kengayib boryapti. Ha, huquq targ'iboti va xavfsizlik sohasidagi hamkorlik har doim ham bir darajada emas. Men barcha yo'nalishlarda samarali ishlar qila olaylik deyman. O'zbekiston bilasiz, Markaziy Osiyoning markazi, eng katta jamiyat, mintaqadagi boshqa barcha davlatlar bilan tutashgan, Afg'oniston bilan chegaradosh, o'ziga xos murakkablikka ega. Buni unutmaslik kerak. Biz barcha yo'nalishlarda ishlasak-da, ularning hammasi bir maromda sijidi deya olmaymiz. Bunga erishish qiyin. Muzokaralar va uchrashuvlarda ochiq gaplashamiz, O'zbekistonda ham, Amerikada ham. Bir narsani tan olish kerak. Respublikadagi har qanday o'zgarish bu davlat rahbarlari va fuqarolariga bog'liq. Progressdan avvalo ular manfaatdor. Xoh iqtisodiy islohotlar bo'lsin, xoh xavfsizlik, xoh inson huquqlariga hurmat, xoh ta'lim. Mening ishim o'zaro manfaatlarga asoslanib muloqot va rishtalarni tevratish.
We know that the government of Uzbekistan is pleased with the military assistance it has got.
O'zbekiston hukumatı bilamizki, AQSh harbiy yordamidan minnatdor. Yuzlab zirhli mashinalar hadya qilindi, orada ishonch va hamjihatlik kuchaydi degan gaplarni eshityapmiz. Endigi qadamlar qanday bo'ladi?
Well, of course, we want to build on every area of cooperation. So,
xavfsizlik bobida birga ishlash biz uchun juda muhim. O'zbekiston uchun ham. Afg'onistondagi vaziyat yuzasidan respublika rahbariyati xavotir bildirib keladi. Shu kungacha erishilgan yutuqqa tayanib, qadam tashlayveramiz. Hozir sizga bu boradagi rejalar haqida ayta olmayman. Lekin bilingki, biz oradagi ishonchga asoslanib, hamkorlikni yanada kengaytirish niyatidamiz.
That's our goal, is to make sure that we're always building on the cooperation that we've established so far.
Qo'shma Shtatlarning O'zbekistondagi elchisi Pamela Spratlin bilan muloqotimizni kelgusi dasturimizda davom ettiramiz. To'liq holda saytimiz amerikavozi.com, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tinglashingiz mumkin. Vashingtondan men Navbahori Mamova.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Нью-Джерси губернаторы Крис Кристи 2016 yilgi prezident saylovlari uchun poygaga rasman qo'shildi va respublikachilardan 14-chi nomzod bo'ldi. Saralash jarayoni keskin kechishi kutilmoqda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
I am proud to announce my candidacy for the Republican nomination for President of the United States of America.
Kris Kristi prezidentlik uchun nomzodini Livingston shahridagi o'zi o'qigan maktabda oila a'zolari va do'stlari davrasida e'lon qildi.
When I stand up on a stage like this,
barchangizning oldingizda shunday sahnaga chiqar ekanman, faqat bir narsani bilishingizni xohlayman. Men aytganini bajaradigan yoki qiladigan ishini aytadigan odamman. Amerikaga hozir shu narsa kerak, deydi u. Kristi byudjetni qisqartirishni, xorijdagi muammolarni qat'iyat bilan hal qilishni va demokratlar bilan murosaga kirishishni targ'ib etmoqda.
There is only one indispensable force for good in the world.
Dunyo uchun kerakli va foydali bo'lgan bir kuch bor. Bu dunyoni ortidan ergashtiradigan, nima bo'lishidan qat'i nazar, doim do'stlari yonida turadigan va dushmanlariga haddini eslatib turadigan hamda buni kuch bilan ijroga kiritadigan qudratli Amerikadir, deydi respublikachi nomzod. Kristi munozaralarda keskin qarashlari bilan tanilgan.
So listen, you want to have the conversation later, I'm happy to.
Quloq sol, keyinroq muloqot o'tkazishni xohlaysanmi? Bunga mamnuniyat bilan roziman, lekin ungacha joyingga o'tir va og'zingni yop, degan edi u bahsli chiqishlaridan birida. So'nggi paytlarda Kristining o'z shtatidagi obro'siga ancha putur yetdi. Florida gubernatori Jeb Bush kabi respublikachilar orasidan uning yutib chiqishi oson bo'lmaydi.
I think we need to elect someone who's actually done it.
Ishni amalda qilib ko'rsatgan, qanday boshqarishni va odamlarni birlashtirib rejalarni qanday amalga oshirishni biladigan odamni saylashimiz kerak, deydi Jeb Bush. Kristi biznes ahlidan chiqqan Donald Trump kabi nomzodlar bilan ham bellashishi kerak. Trump meksikalik muhojirlar haqida jiddiy ayblovlarni olg'a surgach, NBC telekanali bilan aloqasi uzildi.
They're bringing drugs, they're bringing crime.
Ular narkotiklarni, jinoyatchilikni olib keladi, ayollarni zo'rlashadi. Orasida yaxshilari ham bor, degan edi Trump muhojirlar haqida. Ommaviy so'rovlarda Chris Christie orqada, ammo saylov kampaniyasi endi boshlanyapti, deydi Karlin Bowman.
We have a bunch of them clustered at the top, perhaps with Jeb.
Hozir yetakchilardan bir nechtasini sanash mumkin. Jeb Bush birinchi, lekin bir necha gubernatorlar va senator ikkinchi qatordagi asosiy da'vogarlardan. Ammo maydonda kurash endi boshlanyapti. Shunday ekan, yanada ko'proq nomzodlarni ko'ramiz hali, deydi tahlilchi. Nomzodlar qatoriga tez kunda yana 2 kishi qo'shilishi kutilyapti. Viskonsin gubernatori Scott Walker va Ohio gubernatori John Kasich. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlar immigratsiya siyosatida hujjatsiz muhojirlarni deportatsiyadan saqlab qolishga doir o'zgarishdan ko'plar bexabar. 1.5 yil oldin kuchga kirgan qoida bu. Immigratsiya bo'yicha huquqshunoslar va muhojirlar bilan ishlaydigan davlat ishchilari orasida ham buni hamma bilmaydi.
El perrito.
Zoila Jara va uning o'g'li Luis. Luis Amerika armiyasida xizmat qiladi. 20 yildirki Zayla AQShda qolish uchun kurashadi. 2 bor vatani Ekvadorga deportatsiya qilinishiga oz qolgan. Bir guruh huquqshunoslar oraga tushdi va ayolni Amerikada qoldirishga muvaffaq bo'ldi. U ham green card olish, fuqaro bo'lish imkoniga ega. Liz Markucci, ko'ngilli huquqshunoslar nodavlat tashkilotini boshqaradi.
Her son who serves our country had no idea that he could help his mother this way. He had tried before and based on
shu davlat mudofaasi uchun xizmat qilayotgan yigit onani olib qolish imkoni borligini bilmagan, deydi u. Oldin ham harakat qilib ko'rgan, ayol bir necha 10 yil oldin mamlakatga noqonuniy kirgani uchun nima qilarini bilmay yurgan. Immigratsiya idorasiga borib so'rashsa, yechim borligini hech kim aytmagan, bilmagan, deydi u.
That there was a way that they could actually fix this problem.
Qurolli kuchlarda xizmat qilayotgan, biroq fuqaroligi yo'q minglab yigit-qizlar o'zining oilasini qutqarib qolishi mumkin. Ichki ishlar vazirligining buyrug'i bor, deydi huquqshunos Jennifer Koyler.
The policy reason that it's extended to military families is so that, you know, active military members don't have to worry about their undocumented.
Maqsad shuki, deydi huquqshunos, Qo'shma Shtatlarni himoya qilib jang qilayotgan askarlar hujjati yo'q oilasining qonuniy maqomi uchun qayg'urib yurmasin. Ularning xayolini chalg'itmaslik buyruqdan bosh maqsad shu, deydi u.
Fighting for the United States.
Amerika immigratsiya islohoti federatsiyasi bu chora haqida o'zgacha fikrda. Guruh matbuot kotibi Aaron Melman tushuntiradi.
What it was intended to be a limited case-by-case program to allow people to remain here or to come to the United States on a temporary basis.
Odamlarning sharoitiga qarab, Qo'shma Shtatlarda qolish qolmasligini alohida-alohida hal qilish kerak, deydi mutaxassis. Yangi qoida esa yoppasiga AQShda qolish uchun bahona bo'lib xizmat qilyapti.
Zoyla
oxirgi daqiqagacha Amerikada qolish qolmasligini bilmay qolayotgan edi.
Muchas lágrimas.
Yig'layverib ko'zimda yosh qolmadi, deydi onam. Ingliz tilini bilmayman, lekin mening nomimga xat kelganida, unda green kartangizni jo'natdik deyishganida xursand bo'ldim. Shunaqa xursand bo'ldim. Farzandlarim advokatlardan juda minnatdor, deydi ayol.
Agradecidos de los abogados.
Aquí. Zoylaning o'g'li Alaskada xizmat qilyapti. U ham, ukalari ham shod. Ona Amerikada qolib, hali ko'p yaxshiliklar qilishiga ishonch komil ularning. Нью-Йорктан Бернард Шусман, Вашингтондан Насиба Тохир, Америка Овоз радиосы.
Америка Овозы өз сайтыда инглиз тілі дарсларыны башлады. Қызықарлы малымат ва ойын машғулатлар арқалы, сіз чет тіліні тез ва мароқлы өргенішіңіз мүмкін. Amerika ovozi .com'da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Qo'shma Shtatlarning Kubadagi elchixonasi 1961-yildan buyon ilk bor eshiklarni qayta ochadi. Vashington kommunistik davlatga nisbatan izolyatsion siyosatidan voz kechdi. BMTning atom energiyasi bo'yicha dasturi rahbari Yukiya Amano bugun payshanba kuni Tehronda rasmiylar bilan ko'rishib, bu davlat yadro dasturi atrofidagi bahs yechimini muhokama qilmoqda. Amano Eron Oliy xavfsizlik kengashi vakili Ali Shamxoni bilan muzokara qilib, kechroq prezident Hasan Ruhoniy bilan ham uchrashadi. BMT rasmiylari xususan Eron atom dasturining ehtimoliy harbiy jihatlariga aniqlik kiritish niyatida. Eron esa ommaviy qirg'in quroli yasayotganini qat'iyan rad etadi. Tehron nazarida bu da'volar AQSh va Isroil maxfiy xizmatlari taqdim etgan xato ma'lumotga asoslangan. Afg'onistonda yil boshida bir ayolni shafqatsizlarcha o'ldirgan 4 kishi o'lim jazosidan xalos etildi. Sud bu shaxslarga berilgan oliy jazoni bekor qildi va 3 nafarini 20 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. 4-inchisi voqea paytida 17 yoshda bo'lgani uchun hozir 10 yilga qamaldi. Jarayon yopiq eshiklar ortida o'tgan, unga jurnalistlar hatto marhum ayol Farxundaning oilasi kiritilmagan. Afg'oniston-Pokiston chegarasida askarlar o'q almashib, bir afg'on harbiysi nobud bo'lgan, pokistonlik ikki askar yaralangan. Pokiston armiyasining bildirishicha, pokistonlik harbiylar chegarada qurilish bilan band bo'lgan bir paytda Afg'onistondan o't ochilgan. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi voqeani o'rganish uchun hududga tergovchilarni yubordi. Gretsiya bosh vaziri Alexis Tsipras avvalgi e'tirozlarini unutib, Yevropa kreditorlarining talablariga rozi. Mamlakatda yakshanba kuni masala xalq hukmiga referendumga qo'yiladi. Gretsiya xalqaro valyuta jamg'armasiga 1.8 milliard dollar qarzini vaqtida to'lay olmagani uchun Yevropadan qo'shimcha yordam ola olmayapti. Tahlilchilar nazarida Tsipras hukumati avvalgidek oyoq tirab olmasdan murosaga ko'nganday bo'lib, Yevropadan 32,5 milliard dollar madadni undirib olmoqchi. Germaniya kansleri Angela Merkel esa yakshanba kuniga referendum natijasi aniq bo'lgandan keyingina gaplashish mumkin dedi. Gretsiya oxirgi 5 yilda qarzga chuqur botdi. Kreditorlar qo'shimcha yordam berishdan oldin Afinadan xarajatlarni keskin kamaytirishni talab qilyapti. Qo'shma Shtatlar Shvetsariyadan xalqaro futbol tashkiloti FIFA'ning korrupsiyada ayblangan 7 rasmiysini ekstraditsiya qilishni so'radi. 7 rasmiy millionlab dollar pora olganlik aybi bilan may oyida Tsurixda ushlangan edi. Amerikada o'tkazilgan tergov natijasiga qaraganda FIFA'ning bir necha mutasaddisi reket, pul undirish, qalloblikda ayblanmoqda. Bundan tashqari Tsurix adliyasi 2018 va 2022 yillarda Jahon Kubogini Rossiya va Qatarda o'tkazish qarori ortida ham moliyaviy qalloblik bor degan taxminni tekshirmoqda. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.